Historie plus.
A babička s dědouškem spokojeně dožili na vejminku. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tak nějak si dnes většinou představujeme takzvaný výměnek. A jak jinak než šťastně se jim mohlo v té roztomilé chaloupce s doškovou střechou a muškáty za okny žít? Ve skutečnosti výměnek znamenal pro obyvatele venkova často jediné zaopatření na stáří. O tom, k jakým problémům a dokonce tragédiím to vedlo, je dnešní Historie plus. U jejího poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Jakého to očekávání, jakého radování na starém Bělidle. Děti vybíhali každou chvilku na cestu dívat se, nejedeli už Václav. Tu konečně přijížděl ke stavení vozík. Babička už jede, rozlehl se pode mě. Pan Prošek, paní Bětka, nesouc na rukou kojence, děti i dva velicí psové, Sultán a Tyrl, všecko vyběhlo před dveře vítat babičku.
Nejznámější asi postava výměnkářky je samozřejmě babička Boženy Němcové, což je právě v těch soudřadnicích Biedermajerů součást nějakého idylického venkovského soužití. Babička žije v údolí u své dcery, tam Barunka, psi všichni běhají okolo na statku, mají se dobře a žijí tedy bez nějakých zásadních zvratů. To soužití je zcela harmonické.
Vysvětluje Michal Fránek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Skutečný život výměnkářů byl však podle něj od idylického obrázku z babičky nahony vzdálený.
Nepochybně to byl velmi palčivý sociální problém. Musíme si uvědomit, že v té době, kdy vlastně s výjimkou státních zaměstnanců, což bylo tehdy zcela mizivé procento, skutečně lidé byli odkázáni ve stáří, pokud se ho samozřejmě dožili, což v té době zdaleka nebylo běžné, tak byli odkázáni skutečně na pomoc, zejména na venkově, prostě ten sociální systém novodobý neexistoval, takže pokud by se o ně nepostarali jejich děti, tak by pravděpodobně zemřeli hladem a skutečně, jak vidíme nejen z literatury, ale i z dalších třeba historických prací, tak skutečně to byl problém, který v té době autoři nedokázali nějak systematicky řešit. Existuje taková zajímavý, trochu kuriozní případ jedna povídky brněnského, dneska už zapomenutého spisovatele Leopolda Hansmana, který pod pseudonymem Antoš Dohnal napsal už na začátku 60. let takovou povídku v Pazderně, kde vlastně navrhoval výpravěč té povídky, že by se pro výměnkáře měli na vesnicích zřizovat takové obecní útulky, něco jako dneska bychom řekli asi domovy důchodců, aby se tím vlastně zabránilo tady těmto těžkým mezigeneračním soubojům. Na tu dobu to byla myšlenka relativně progresivní, ale v té době asi těžko uskutečnitelná.
Co tedy výměnek doopravdy byl? Pro odpověď se musíme vrátit o staletí zpět. Jeho historii přibližuje docentka Alice Velková z katedry demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
My nevíme přesně, kdy výměnek vzniká jako institut. Domníváme se, že to bylo někdy ve 14. století. A v té době ještě neexistovala žádná právní nařízení přímo k výměnku. Výměnek spíše podléhal regulaci jednotlivých vrchností, protože tady existoval systém panství a vlastně vždycky ten majitel panství si určoval předpisy pro obyvatele, kteří tam na tom panství žili. Ale samozřejmě někdy v 18. století začíná do těchto vztahů vstupovat stát a ten začíná už tuto otázku trochu regulovat. Takže třeba se začínají vydávat předpisy, kdo může ten výměnek dostat. Třeba Josef II. Vydal předpis o tom, že třeba druzí manželé vdov nemají na výměnek nárok, když se stali vlastně hospodáři po smrti bývalého hospodáře. A vrchnost sama reguluje třeba i jednotlivé stavby, které sloužily jako přístřeší pro výměnkáře, protože nechtěli třeba, aby se stavěly vysloveně nějaké výměnkářské chaloupky s tím, že tyto chaloupky jsou často příčinou požáru, který se potom může přenést na ostatní lokality, protože to byly třeba jenom dřevěné stavby. Takže spíš to byly předpisy tohoto typu. Vlastně poprvé je to nějak centrálně zakotveno v občanském zákoníku v roce 1811. Tam to podléhalo kapitole, která je nazvána o služebnostech, protože v zásadě výměnek bylo věcné břemeno a jako takové potom v tom právním systému bylo zakotveno až do nového občanského zákoníku v roce 1948.
Právem služebnosti jest vlastník zavázán, aby ku prospěchu jiné osoby vzhledem ku své věci něco trpěl nebo opomíjel. Je to věcné proti každému držiteli služebné věci účinné právo.
Říká občanský zákoník z roku 1811. Služebnosti přitom dělil na osobní a pozemkové, dále na domovní a polní a šel až do takových podrobností, jako bylo právo okna, okapu nebo trámu, právo na dešťovku, na průhon dobytka nebo na jeho pastvu. Ještě uslyšíme, proč se tato práva vyjmenovávala tak podrobně. Pod zákoníkem byl podepsán jeho milost císař František.
Dáno v našem hlavním a sídelním městě Vídni dne 1. června roku 1811 našeho panování léta 19.
Principu výměnku podle historičky Alice Velkové lépe porozumíme, pokud použijeme dnes mnohem srozumitelnější pojem věcné břemeno.
Výměnek byl opravdu spíš právní vztah, ale ten vztah nebyl k osobě toho hospodáře nebo bývalého hospodáře mezi bývalým a novým hospodářem, ale byl k tomu objektu, k té nemovitosti, k tomu hospodářství. Vlastně nebylo důležité, kdo to hospodářství držel, kdo ho vlastnil. Ale vlastně ten výměnek přecházel při prodeji toho statku i na nového hospodáře, proto to bylo vlastně to věcné břemeno. A možná proto vznikly takové názory spojené s tím, že vlastně je to podivné, když si ten otec, bývalý hospodář, zajišťuje proti synovi právo třeba čerpat vodu ze studně, že teda to musel být asi vztahy, když ten syn by mu to nenechal. Ale vlastně tam šlo o to, že ten bývalý hospodář si toto mohl zajistit jenom v ten moment, kdy to hospodářství předával tomu synovi. Už by to nemohl ovlivnit později, v momentě, kdyby ten syn třeba to hospodářství chtěl prodat. A on, pokud by tam na tom hospodářství zůstal, tak by neměl vlastně už možnost do toho vztahu vstupovat. Takže tam byla ta tendence zajistit si co možná ta nejširší práva bez ohledu na ten reální vztah, protože nikdy nemohli vědět, co se stane v budoucnu. Jestli třeba ten syn nezemře, vdova se provdá za někoho úplně cizího a ten člověk se může k ním chovat úplně jinak než vlastní dítě.
A co tedy konkrétně mohlo být obsahem vejmínku? Co všechno si staří hospodáři na svých nástupcích vymiňovali?
Bylo to velmi rozdílné v závislosti na tom, jak bohatý byl ten hospodář. To znamená, na těch velkých statcích, tam oni si mohli vymínit třeba i užívání kusu pole, dobytek, ustájení dobytka, stromy v zahradě, jejich výnos. Často mohli mít i zvláštní obydlí. Právě ta výměnkářská chaloupka nebyla tak příliš častá, protože to skutečně si mohli dovolit jen ti nejbohatší. A kolikrát se stávalo, že ti výměnkáři neměli k dispozici ani vlastní místnost, že třeba v těch nejchudších výměnkách bylo zakotveno jenom právo bytu, to znamená spíš jako sdílet s hospodářem světnici, stravovat se při jeho stole, neměli extra dávky, které by je mohly uživit, to znamená sedláci měli v součástí toho výměnku naturální dávky, takže ten hospodář musel potom jim odvádět určitou část úrody, kterou oni si vymínili. To právě je další moment, kdy dochází k takové nevraživosti mezi tím výměnkářem a novým hospodářem, protože vlastně ten výměnkář měl na tyto dávky nároky v případě neúrody. A mohlo se skutečně stát, že třeba potom jakoby životní úroveň toho výměnkáře, který by trval na těch dávkách, mohla převýšit i tu životní úroveň rodiny toho hospodáře. Ono to věcné břemeno bylo i břemeno samozřejmě pro ten statek. Byl takový výzkum na začátku 20. století, na základě něho bylo stanoveno, že ty statky, které mají výměnek, jsou dvakrát více zadlužené než ty bez výměnku. Ale jakoby na tomto základě se došlo k závěru, že ten výměnek je pořád to nejlepší, protože kdyby ten syn musel těm rodičům složit nějaký větší obnos, z kterého by oni mohli žít, tak by to pro ně bylo složitější než vlastně tento stav.
O výměnku se u notáře sepisovaly přesné smlouvy, které se poté ukládaly do pozemkových knih. Jedna taková, i když novějšího data, se dochovala v rodinném archivu naší redakční kolegyně.
Dnes, dne 19. srpna roku 1942, přede mnou Ludvíkem Hlineckým, notářem v Sedlčanech v Čechách, v mé notářské kanceláři tamže, osobně mi známí účastníci páni manželé Stanislav Holub a Marie Holubová, rolníci v Oříkově, jejich dcera slečna Františka Holubová jako nevěsta a pan Josef Peterka, rolník jako ženich, oba snoubenci zletilí a svéprávní, smlouvu svatební a
dědickou. Ve smlouvě se pak detailně popisuje, co do manželství přináší nevěsta a co ženich a hlavně, jaký majetek si vymínili rodiče nevěsty.
Výhradné užívání velké světnice na levé straně ze síně ležící, místo na půdě nad vyhraženou světnicí pro melivo a jiné věci výměnkářů, ve sklepě pro brambory, pod kolnou na dvoře pro uhlí a na zahradě pro dříví, dvě krávy, mezi husami hospodářů pro jednu chovnou husu se čtyřmi housaty, spoluužívání vodovodu, chlebové pece a záchodu a ohledně všech místností a míst v domě volný vchod a východ a volnou chůzi po dvoře a po zahradě, s právem výměnkářů přijímat u sebe návštěvy svých příbuzných a známých.
Dále to bylo 5 metráků žita a pšenice, 14 metráků brambor, 5 kilo máku a 0,5 metráku zelných hlávek bez košťálů, polovici všeho ovoce, které se na hospodářství urodí, 3 metry dříví,
8 kop čerstvých slepičích vajec, denně 1,5 litru čerstvého kravského mléka a vždy o masopustě 15 kg vepřového masa a 15 kg vepřového syrového sádla a na přilepšenou peněžitou částku 200 korun k odvádění ve lhůtách půlletních předem. Hospodáři jsou povinni poskytnout výměnkářům včas jejich nemoci řádnou potřebnou posluhu a ošetření, zaplatit jim lékaře a léky, prádlo jejich jim při svém prádle řádně vyprati, usušiti a vyspraviti. A vypraviti oběma výměnkářům po jejich úmrtí slušné, místním poměrům a stavu jejich přiměřené pohřby.
Podle Jany Hrabětové, vedoucí Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, se na doslovném znění těchto smluv trvalo, což mohlo mít zcela absurdní důsledky.
Mladí a staří opravdu dbali na to, co je v té smlouvě dáno a obyčejně se vyhotovila u notáře, aby se dodržovalo. A já si vzpomínám i na jednu takovou historku, co jsem se s tím setkala v Podlužanech, to je taková vesnička tady na Dymokursku. Kronikářka to zaznamenala od pamětníků, že v té smlouvě bylo, že výměnkářka může nosit v případě potřeby peřiny na dvůr, protože ta světnička jako tady ústila do společné síně, ale nebylo tam, že je může nosit zpátky. Nevěsta na tom dbala, že je nechala peřiny vyníst na dvůr, ale zpátky už je výměnkářka musela strkat oknem, protože v té smlouvě nebylo, že je může nosit také zpátky.
Jiný příběh, kde výměnkář se svými výměnky dokonce spekuloval, našla na Šťáhlavsku historička Alice Velková.
Narazila jsem třeba na zajímavý příběh jednoho otce, který si z výměnku udělal takové trošku podnikání, protože on byl relativně bohatým sedlákem a měl několik synů a vždycky, když synové dorůstali, bylo jim kolem 18 let, byli relativně mladí, tak on v jejich jménem koupil třeba další statek, protože oni vlastně nemohli mít poddaní více statků držet sami. A nechal si tam vždycky udělat v rámci té smlouvy kupní výměnek pro svoji osobu, takže takhle nashromáždil asi 3 statky a na každé měl pojištěný výměnek, takže kdyby potom to skutečně realizoval. Pro ty sedláky byl ten výměnek zajímavý i v tom, že oni potom ty dávky mohli prodat, mohli ty výnosy samozřejmě prodat a použít to na nákup ošacení a dalších potřeb. Potom říkám, ta životní úroveň nemusela být tak špatná na tom výměnku.
A do skanzenu v Přerově nad Labem, kde mají výměnkáři dnes dokonce část expozice, se s Janou Hrabětovou teď vypravíme.
Jsme tady ve výměnku, vidíte, že ta místnost je daleko skromnější než vedle. Souviselo to i se zařízením, protože za těch výměnkářů tady bylo jen to nejnutnější, co si obyčejně, když hospodář starý předával svému nástupci, zpravidla synovi, tak si sebou vzal do toho výměnku to, co ho obklopovalo.
Sem se popravdě nevejde víc než tak jedna postel, právě pro ty staříčky, stůl, 2 židle a nějak skříň. Víc by se sem asi nevešlo.
Nebo truhla ještě spíš, protože zpravidla mladá hospodyně si do výbavy přinesla svůj nábytek k tomu účelu pořízený. No a zase, když výměnkáři zemřeli a přecházeli mladí na výměnek, tak většinou už to bylo tak zvetšelé, že ho rozštípali a spálili.
Ukázkový výměnek je v chalupě, která byla do přerovského skanzenu přenesena ze Střihova. Zde si staří hospodáři vyhradili opravdu jen světničku.
Ta velká poměrně komora z toho typického trojdílného domu světnice síň komora se tenkrát rozdělila příčkou a vznikl výměnek. Já když jsem dělala takovou etnografickou dokumentaci k té chalupě, tak jsem skutečně přišla na to, že v roce 1860 hospodář starý předával usedlost mladému a vymínil si řadu věcí a mezi tím ten výměnek.
No, nechybí tu nic. Postel, stůl, pár židlí, sedí u něj dokonce jakási babička. Tady je truhla, ale i krásný prádelník, skoro měšťanský.
Ona to byla bohatá usedlost, takže hospodyně, která měla bohatou výbavu, si ji potom na ten výměnek vzala.
Teď dokonce stojíme před samostatným vejminkem. To bylo ale asi trošku výjimečné, že se stavěl takovýhle samostatný domeček, ne?
No, nezapomínejte, že jsme tady v bohatém kraji, kde hospodář, kdy viděl, že už bude končit, tak aby se opatřil, tak se velmi často stávalo a v některých vesnicích to bylo skutečně pravidlem, že si někde na dvoře postavil takový menší domeček, ve kterém se chystal dožít. A to je případ právě tady té chalupy, chaloupky, kterou jsme převezli z obce Pojedy na Rožďalovicku, která je dneska pod památkovou ochranou, ale ta chaloupka tady stojí už mnohem dřív a byla postavena někdy kolem poloviny 19. století, zřejmě jako výměnek u jednoho bohatého statku na návsi.
A to byla teda jenom samostatná jedna místnost, nebo tam měl i vlastní komoru a další prostory?
Ne, je to celý domek, světnice, malá komůrka a dokonce to má i takový přístřešek. Většinou byla mnohem méně náročně stavěná jako to vlastní stavení, jako ten statek, takže je ze smrkového dříví, bohužel když jsme ji sem převáželi, tak prošla požárem a tak jsme ji rekonstruovali do toho daleko jako lepšího stavu, než by se na tom dvoře tam v těch Pojedech nacházela.
Dnes nás možná překvapí, že hospodářství dříve dědil a tedy i vejminek svým rodičům poskytoval často ten nejmladší syn.
ten hospodář, pokud byl ještě v síle, tak dlouho váhal, aby to předal. A tak se stávalo, že se ti starší synové a dcery odbyli, šli na řemeslo a on to chystal tomu nejmladšímu, aby mu to co nejděl vydrželo. Ono to mělo jistě řadu dalších důvodů, ale v některých vesnicích, jak se tady dělali výzkumy, tak bylo obvyklé, že to dostával ten nejmladší a v jiných zase, že to přicházelo na prvorozeného syna, který musel se vyrovnat s těmi ostatními sourozenci.
Je celkem pochopitelné, že povinnosti spojené s výměnkem mohly občas v rodinách vést k napětí a sporům.
Když hospodáři spolu dobře vycházeli, mladí a staří, tak to bylo velké ulehčení, když starý hospodář nebo ten výměnkář mohl pomáhat v hospodářství, když výměnkářka se mohla starat o děti a hospodyně si potom mohla obstarávat to svoje hospodářství. Ovšem, když ty vztahy nebyly dobré, a to se stávalo velice často, potom docházelo k takovým kuriózním vztahům. Bylo to velice tvrdé. Často, kde byly ty napnuté poměry a zejména tam, když hospodář předal tedy to hospodářství, byla dcera, to se stávalo velmi často, že při porodu zemřela, vlastně to byl cizí ten její muž a on si přivedl novou ženu a teď ty výměnkáři, co to měli vymíněné, tak to byly tvrdé boje, že se stávalo, že výměnkáře vystěhovali do chlíva na palandu a za to celoživotní dření na tom statku nakonec velmi smutně skončil.
Tyto mezigenerační konflikty kvůli výměnkům podle Michala Franka inspirovaly řadu českých spisovatelů.
Právě v 50. letech 19. století se nám začíná do české literatury dostávat výměnkářská otázka jakožto něco, co může způsobit velké problémy v mezilidském soužití. Takové první náznaky najdeme v prozách Františka Pravdy, což už je dneska zapomenutý autor, ale ve své době poměrně známý a hojně čtený takový autor lidovýchovné četby. Je to vlastně vrstevník Boženy Němcové, kněz. Ten právě už v 50. letech začal psát povídky právě z venkovského prostředí, které měly často takovou lidovýchovnou tendenci, zejména mravní. A máme tam příklad povídku z konce 50. let Hospodáři a výměnkáři v Suchoparech, kde se právě tímto tématem zabývá velmi, velmi důkladně. Varuje tam vlastně před tím, aby za prvé rodiče nevyměřovali svůj výměnek ani příliš velký, aby svoje děti potom nezrujnovali a ani zase naopak příliš malý, ale tak zvolili takovou zlatou střední cestu. V svých prozách právě užívá takové ty postupy odstrašujícího příkladu. A jedna rodina právě vyměří si výměnkáři příliš velký výměnek, syna zrujnuje, druhá naopak zase malý, málem umřou hlady a nakonec teda poslední chalupník teprve volí zlatou střední cestu je odměněn harmonickým a poklidným stářím, což samozřejmě taky souvisí s tím, že svoje děti řádně vychoval, což byla teda podmínka, aby ten výměnek mohl dobře fungovat.
Téma výměnku a výměnkářů se objevuje například v prozách Vítězslava Hálka.
Vítězslav Hálek patří vlastně k autorům, kteří nejvýrazněji tematizovali už v těch 60. 70. letech výměnkáře. Hálek to vidí samozřejmě do jisté míry jako sociální problém, ale především zase jako problém spíš mravní nebo spíše problém mezilidského soužití. Ta nejznámější povídka řeší otázku, proč se hospodáři chovají ke svým výměnkářům špatně. Ta celá povídka je vlastně postavena na paralelním principu, tak jako starý výměnkář Lojka, když byl ještě hospodářem, šikanoval svého otce a staral se o něho špatně, tak se vrací opět bumerangový efekt v momentě, kdy starý výměnkář umírá a on se dostává do té pozice výměnkáře, tak stejně tak ho potom šikanuje vlastní syn. Tam je velmi silný potom motiv krále Hlíra, ale to by bylo asi na nějaké jiné povídání.
A Karel Václav Rais věnoval výměnkářům dokonce celou knihu.
Můžeme říci, že ten skutečně pracoval velmi důsledně s realistickým konceptem. To znamená, ti jeho výměnkáři vlastně tvoří velmi výrazné téma právě pro českou realistickou prózu, protože právě realismus umožnil tohleto nějak jakoby uchopit v té době novým způsobem. Rais má dokonce celou knihu, kterou nazval Výměnkáři, kde je pět próz, kde vlastně popisuje velmi smutné osudy lidí, kteří žijí ustrkováni svými vlastními dětmi. Je ovšem pozoruhodné, že právě Karel Václav Rais tu situaci rodině vidí mnohdy plastičtěji a v některých svých prozách dokonce ukazuje výměnkáře jako ti, kteří naopak šikanují ty mladé. Například v proze V tiché chalupě je situace, kdy si syn proti vůli rodičů vezme chudou nevěstu, přivede si tedy do chalupy a oni postupně natolik otráví život, že ona potom v pokročilém stupni těhotenství z té chalupy úplně vyštvána uteče, předčasně porodí a to dítě zemře, na což pak syn reaguje tím, že se odstěhuje, chalupu prodá, nějak se dohodne s dalšími příbuznými a úplně vlastně přeruší ty rodinné vazby. Takže tam jsou opravdu ti výměnkáři vykreslení jako ti zlí, kteří vlastně ničí to rodinné štěstí svých dětí. Takže to není zcela černobíle, že by ti výměnkáři byli vždycky pouze teda ti hodní a ty děti byli ti zlí.
A tady je alespoň malá ukázka, jak výměnek ve své knize popsal Rais.
U Tynisů v chalupě je výminkářská světnička veliká jako kurník. Je v tmavém přístavku za síní, zrovna proti chlebové peci a ohniště, blízko komína. Klenba i stěny před sínky jsou plny sazí, proto je tu ještě tmavěji. Nynější výměník Stříhavka jest malý stařec, jistě více než sedmdesátník. Žije v té sedničce sám a sám, teď v zimě sedá u kamen a nepsi kuchtí. Vesničtí muži umývají kuchařit jako ženy. Co si dědeček Stříhavka kuchtí? Nejraději kyselo, protože dodá přec kousek síly, potom bramboračku, zemáky vaří i peče, dělá z nich kaši. Výměnek má, že je to k smíchu, slepice, aby se jim uživila, a ne člověk. Po třech čtvrtcích pšenice, žita, ječmene, denně žejdlík mléka. Stříhavka prodal Tynisovi chalupu dosti draze a proto si mohl udělat jen malý výměnek. Ale staroch má ještě pár grošů a tak pomalu žije. Těch grošů již mnoho není, jenom tak na krátkou dobu skromného života, ale dědeček Stříhavka je přitom vesel a sám sobě říkává, kmotránek Stříhavka je vždycky jako růže. Proto mu také lidé říkají jako růže, a dědouš se proto nezlobí.
Konec Vejminků přinesl prakticky až rok 1948, říká Jana Hrabětová.
Se změnou těch poměrů u nás nastoupil ten důchodový systém a tak, jak jsem pochopila, že pro mnoho starých lidí to bylo vlastně vysvobození a naděje jim svitla, že se dožijou lepších poměrů.
Podle Michala Franka však čas pro jakýsi novodobý vejminek může zase přijít.
Výměnek, respektive tady ten tradiční model, kdy se děti starají o své staré rodiče, vlastně fungoval ve všech kulturách dnešního světa. Z tohoto pohledu se dá říci, že to, co se dělo teď ve 20. století, že tady máme státní důchodový systém průběžný, který nějak v různých variantách funguje, to vlastně, řekl bych, historická anomálie, která je stará pouze několik desítek let a je docela dobře možné, nechci teď nějak strašit budoucností, ale je možné, že po případném zhroucení důchodového systému, o kterém se občas mluví a jsou teď různé teorie v posledních letech o kolapsu, se kterými přichází třeba egyptolog profesor Barta a další, tak je docela dobře možné, že nezbude nakonec nic jiného, než přejít zase na tady tento způsob, protože rodina jakožto nějaká jednotka lépe odolává různým nepřízním osudu i různým katastrofám společenským i řekněme třeba přírodním než jedinec.
A tímto trochu znepokojivým konstatováním končí dnešní Historie Plus. O vejmincích a vejminkářích v ní hovořili etnoložka Jana Hrabětová ze skanzenu v Přerově nad Labem, historička Alice Velková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a literární historik Michal Fránek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Thank you.
pořad připravila a ze studia Českého rozhlasu Plus se s vámi loučí Milena Štráfeldová.